Blaðsíða 106 Í brennidepli Ofur skýn dýra Skilningar við dýra eru ólík okkar að mörgu leiti. Mörg dýr skynja miklu fleiri liti og hljóð en við gerum og sum greina lykt sem við finnum aldrei. Þau geta tjáð sig hvert við annað á marga og mismunandi vegu og fundið fæðu þótt niða myrkur sé kringum þau. Augu sem sjá í myrkri Ránfuglar sjá ótrúlega vel. Ernir hafa mjög skarpa sjón og koma auga á smávaxna bráð, til dæmis héra, úr alltaf 30 km fjarlægð. Skordýr hafa líka sérhæfð augu. Þau kallast samsett augu og eru gerð úr þúsundum smárra augna sem greina minnstu hreyfingu í umhverfinu. Sum dýr greina útfjólublátt ljós og nýta sér það til þess að finna æti, rata og velja sér maka. Kettir og önnur dýr sem eru á ferli á nóttunni hafa 6 sinnum næmari sjón en við í myrkri. Í augum þeirra speglandi lag sem magnar upp þá litlu birtu sem kemur inn í augað. Það þetta lag sem veldur því að augu þeirra virðast lýsa, til dæmis þegar ljós frá bíl endur speglast í augum þeirra í myrkri. Næm heyrn og langt að komin hljóð. Uglur bæði sjá og heyra einstaklega vel. Fjaðrir andlitsins mynda eins konar trekt sem beina hljóðbylgjónum inn í hlustirnar. Uglurnar heyra svo vel að þær greina hljóð í nagdýri sem á kreiki undir snjó í mörg hundruð metra fjarlægð. Sumaruglur geta líka sent frá sér hátíðni hljóð, rétt eins og leðurblökur, sem endur kastast af nálægum hlutum og tilfuglanna og þannig fá þeir bergmálsmynd af umhverfinu. Fílar og hvalir halda upp í samskiptum langar leiðir með sérstökum dimmum hljóðum sem við menn greinum enganvegin. Hvalir geta á þennan hátt náð sambandi hver við annan þvert yfir Atlantshafið.